Sura ya 25. Mwito kando ya bahari. Siku ilikuwa inakucha huko katika bahari ya Galilaya, wanafunzi walikuwa wamechoka kwa kazi ya usiku isiyokuwa na matokeo yoyote yaliyo mazuri. Nao walikuwa angali katika mashua zao katika ziwa la Galilaya. Yesu alikuwa amekuja kupunga hewa baharini asubuhi. Alitaka ajipumzishe kidogo kutokana na makutano yaliyokuwa yakimfuata siku kwa siku. Lakini watu walianza kukutanika na mara akawa amezungukwa pande zote. Kwa kuepuka msongamano wa watu, Yesu aliingia ndani ya mashua. Petro akamwambia aisogeze baharini kidogo. Mahali hapo aliweza kuonekana na kusikika vizuri na watu wote. Kutoka baharini, hapo ndani ya mtumbwi, aliwafundisha watu waliokuwa wakisimama pwani. Aliyetukuzwa na mbingu alikuwa akiutangaza ufalme wake katika hewa, mbele ya watu. Ziwa, milima, uwanda mweupe, mwangaza wa jua, vyote hivyo vilikuwa vielelezo vya mafundisho yake, navyo viliwaingia watu kabisa. Hakuna fundisho lililopotea bure. Kila ujumbe ulipokewa na watu kama neno la uzima wa milele. Mambo kama haya ndiyo nabii alisema, nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali, kuelekea bahari ng'ambo ya Yordani, Galilaya ya mataifa, watu waliokaa gizani wameona mwanga mkuu, na waliokaa katika uvuli wa mauti nuru kuu imewazukia. Yesu akiangalia vizazi aliwaona watu wake waaminifu wakiwa gerezani, katika majumba ya hukumu, na katika majaribu na dhiki na mateso. Maneno yalionenwa na watu waliokusanyika pwani ya ziwa la Genesarati yalikuwa yakizungumzwa pia na watu wote watakaokuwa katika giza, majaribu, dhiki na mateso. Maneno yalionenwa ndani ya mtumbwi yataendelea kusikika kwa watu, wakiwapa tumaini mpaka mwisho wa dunia. Mahubiri yalipomalizika, Yesu alimwambia Petro asogeze mtumbwi mjini zaidi apate kuvua, lakini Petro alikata tamaa. Usiku kucha alikuwa akivua asipate chochote. Wakati wa saa za upweke alikuwa akifikiri habari za Yohana Mbatizaji akiteseka gerezani, na habari za mtazamio ya Yesu ya baadaye, habari za kufaulu mgeuza Yuda, na habari za ukorofi wa makuhani na marabi. Alipoona kuwa hakupata kitu chochote katika nyevu zake, alikata tamaa kabisa. Akasema, Bwana, tumesumbuka usiku wote mpaka kumekucha, wala hatukupata kitu. Walakini kwa ajili ya neno lako nitatupa nyavu majini. Baada ya kusumbuka usiku kucha bila kupata kitu, ilionekana kuwa ni kazi bure kutupa nyavu baharini. Lakini kwa kuwa walimpenda Bwana wao, walitii. Simoni na ndugu zake walitupa nyavu majini. Walipojaribu kuzivuta, zilikuwa zimejaa samaki tele, mpaka akamwomba Yakobo na Yohana kusaidia. Waliposhusha samaki, mitumbwi yote ilikuwa imejaa kabisa, karibu kuzama. Uovu ulifunuliwa. Muujiza huu zaidi ya mwingine kwa Petro yalikuwa maonyesho dhahiri ya uwezo wa Mungu. Ndani ya Yesu aliona uwezo wote wa kutawala mambo yote. Aibu ikampata kwa kutoamini kwake. Shukrani kwa wema wa Yesu zaidi ya yote, akijiona kuwa yu mwenye dhambi akiwa mbele ya Mungu aliye mtakatifu. Akashangaa sana, akaanguka miguuni mwa Mwokozi akilia, ondoka kwangu, maana mimi ni mwenye dhambi, Bwana. Hali hiyo hiyo ya kuwa mbele ya utakatifu ndiyo ilimpata nabii Danieli alipoanguka mbele ya malaika akawa kama mfu. Soma Danieli sura ya 10 mstari wa 8. Isaya naye alilia, ole wangu, kwani nimepotea, kwa kuwa mimi ni mwenye midomo michafu, kwa kuwa macho yangu yamemwona mfalme, Bwana wa majeshi. Isaya sura ya 6 mstari wa 5. Hivi imekuwa hali hiyo kwa wote waliopata kuona utukufu wa Mungu. Mwokozi alimjia Petro akasema, usiogope, tangu sasa utakuwa mvuvi wa watu. Baada ya Isaya kuona utukufu wa Mungu na kujiona jinsi asivyofaa yeye mwenyewe, alikabidhiwa ujumbe wa mbinguni ili utangaze baada ya Petro kuona kuwa mwenye dhambi asiyefaa kitu alipata mwito wa kufanya kazi ya Kristo. Wanafunzi walikuwa wameona miujiza mingi ya Kristo na walikuwa wamesikiliza mafundisho mengi ya Kristo pia, lakini hakuna hata mtu mmoja alikuwa ameacha mambo yake na shughuli zake za kwanza. Kifungo cha Yohana Mbatizaji kibikuwa cha kusikitisha sana. Kama haya yalikuwa ndio matokeo ya kazi ya Yohana, walikuwa na matumaini madogo sana kwa Bwana wao, na kwa vile waongozi wa dini walivyokuwa wakimpinga, kwao ilikuwa nafuu kurudi katika kazi zao za uvuvi kwanza. Lakini sasa Yesu anawaita waache mambo yao ya zamani na washirikiane naye kazini. Petro alikuwa amekubali. Walipofika pwani, Yesu aliwaambia wengine watatu, "Nifuateni, nami nitawafanya wavuvi wa watu." Mara wakaacha vyote wakamfuata. Thawabu ya kujitolea. Yesu, kabla hajawauliza wanafunzi kuacha mashua zao za kuvulia, alikuwa amewaambia kuwa Mungu atawapatia mahitaji yao yote. Matumizi ya mashua ya Petro ilikuwa ikimpatia mapato mengi sana. Yeye aliyetajiri kwa kila kitu alikuwa amesema, "Toeni nanyi mtapewa, kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwa-sukwa hata kujaa." Warumi sura ya 10 mstari wa kwanza na wa pili. Luka sura ya 6 mstari wa 38. Katika kipimo cha namna hii ndicho Bwana alichomzawadia Petro katika kazi yake, na kila aina ya kujitolea katika kazi yake italipwa sana. Soma Waefeso sura ya 3 mstari wa 20, sura ya 2 mstari wa 2 na wa 7. Usiku huo wa wasiwasi katika ziwa, wanafunzi wakiwa peke yao walikuwa na mashaka makuu, lakini akiwapo pamoja nao huburudika na kufurahi. Ndivyo ilivyo na kwetu pia. Tukiwa peke yetu bila Kristo, kazi yetu huwa kazi bure na ni rahisi kunungunika, lakini tunapofanya kazi chini ya uongozi wake hufurahi kwa uwezo wake utuimarisha katika imani na tumaini. Yeye anayeweza kukusanya samaki baharini kama alivyofanya kwa Petro na wenzake, huweza pia kuwavuta watu ili watumishi wake wawekeze kuwa wavuvi wa watu. Kristo alikuwa anao uwezo wa kuwawezesha watu wasio na elimu kama wavuvi ili wawe hodari na kuwa na madaraka kama hayo waliokuwa nayo. Mwokozi hadharau elimu ambayo hutawaliwa na upendo wa Mungu. Uwezo wa elimu ni baraka, lakini wenye akili wa wakati wake walikuwa watu wenye kujitegemea wenyewe. Hata hawakuweza kuafikiana na mtu wa Nazareti. Walidharau kufundishwa na Kristo. Kitu cha kwanza ambacho wote wanapaswa kujifunza ni kutojitegemea. Hivyo hujiandaa kuvikwa tabia ya Kristo. Hali hii haipatikani kwa elimu ya sayansi inayofundishwa katika shule. Jinsi watumishi halisi walivyofundishwa, Yesu aliwachagua wavuvi ambao sio wasomi, waliofundishwa katika shule zenye makosa na desturi za wakati huo. Walikuwa watu wenye nguvu, wanyenyekevu, wenye nia ya kufundishwa. Katika hali ya kawaida, wengi walikuwa katika shughuli zao bila kutazamia mambo makuu ya ulimwengu. Wanahitaji mtaalamu awaamshe na kuwapa mambo yatakiwayo duniani. Watu wa jinsi hiyo ndio waliitwa na Yesu wawe watenda kazi pamoja naye. Wanafunzi walipotoka kwa mafundisho ya Mwokozi wakiwa sawa na yeye katika nia na katika tabia, kazi ya juu zaidi katika kufundisha ni ile ya kuzoeza, ni ya kutafakari mambo ya juu inayokutanishwa na nia kwa nia na moyo kwa moyo. Maisha huika kwa njia hiyo tu. Basi ilikuwa bahati gani kwa watu hao kukaa na Kristo miaka mitatu kila siku. Yohana alisema, "Kutokana na ukamilifu wake tumepokea neema kwa neema." Yohana sura ya kwanza mstari wa 16. Maisha ya watu hawa pamoja na kujenga tabia zao na kazi kubwa iliyofanywa kwa ajili yao ni kithibitishi kwa vile Mungu anavyofanya kwa wote wanaokubali kufundishwa na kusii. Hakuna kikomo kwa kutumika kwa mtu ambaye anaweka kando ubinafsi na kumkaribisha Roho Mtakatifu afanye kazi moyoni mwake na kuweka maisha yake wakfu kwa kazi ya Mungu. Kama watu watakubali kujiweka wakfu kwa Mungu, atawafundisha saa kwa saa wapate kufaulu. Mungu wachukua watu jinsi walivyo, naye wafundisha wafae kufanya kazi yake. Roho Mtakatifu akikaa ndani yao atawarekebisha wafae kutumiwa naye. Nia inayojitoa kwa Mungu kamili itakuzwa na kurekebishwa, halafu kutimiza matakwa ya Mungu. Tabia mbaya itatengenezwa kuwa kamili. Ushirika wa kuendeleza baina ya Yesu na wanafunzi wake uliofanya maisha yao ya Kikristo yafanane naye katika hali zote, atazidi kupata uwezo wa Yesu ukimwezesha kutambua hali halisi ya Kikristo, naye atazaa matunda kwa utukufu wa Mungu. Wakristo katika maisha yao ya kawaida watakuwa wamepata elimu ya juu sana katika shule ya Kristo, maana wameketi chini ya mtu ambaye hakuna mtu aliyenena kama yeye.